ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele, ngithokoza kakhulu kwamukele futhi engosini yethu e-fresh. NginguSibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Usuke kwazama ukukhahlela uhlukane nenkambiso esimbelambela embi, akulula. Kungaba ukubhema, ukudla into ungafanele uyidle, ukuhleba, ubuvila, ukuhlupha emsebenzini, noma yini. Siyezabalaze ukuhlukana nakho, ukugcina sehluleke ekugcineni. Uqobo lweqiniso ngokuthi ukuguquka empilweni zethu, ukuqala indlela entsha yokuyiphatha kwethu kumbe ngokwethu, le okuyiyona esiyifunayo, le esiyaziyo yiyo efanele. Kuba nezinga elithile umzima ukwenza kwenzeke. Njengoba uJohane uMbhaphathizi mumva le wayelungisela u-Israyeli ukufika kaMesiya uJesu. KuMathewu 3 verse 8 wathi, ngakho vezani ithelo eyifanele ukuphenduka. Ukuphenduka kuntonye nokuguquka kwenhliziyo. Futhi ukuguquka kwenhliziyo ngokubuka kaNkulunkulu kuyinto eholela esithelweni esisha. Ukubonakala okusobala ngokwendlela esesiphila ngayo ekhomba ukuthi sesibuyele kuye. Njengokuba u-A.W. Tozer ekubeka kanje. Uma singaguquliwe ngomusa kaNkulunkulu, kuchaza ukuthi asisindisiwe ngomusa kaNkulunkulu. Usho njalo. Ngiyafisa ukuthi empela sengathi bengayichoma iy'mpaphe zegwalagala, ngithi ngiyiguqele mina impilo yami. Kodwa lokho bekuzobe kungamampunge kwamanga ahlaza cwe. Amandla okuguquka eza kuphela uma sivula iy'nhliziyo zethu uNkulunkulu, qede siyisonge emseni wakhe ongachazekiyo, ongakholakaliyo, ngomnikelo kaJesu kuleso siphambano, ukuhlawulela icala lesono sethu. Kodwa ukuguquka simele impela. Ngakho vezani ithelo eyifanele ukuphenduka.
Ukuyi toilet devotion e fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.